Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
Esiet sveicināti! Noteikti daudzi no jums būs viesojušies Jāņa Rozes grāmatu veikalos, meklējot pēc konkrētas lasāmvielas, vienkārši ko pārlapojot un apskatot, kas nesen izdots, vai iegādājoties ikdienā nepieciešamās rakstāmlietas. Šodien es aicinu jūs doties pa pēdām grāmatizdevējam Jānim Rozem. Pārliecināsimies, cik daudzpusīgs bija šis grāmatizdevējs, un kopīgi godināsim zīmolu Jānis Roze tā 110. Gada dienā. Mans vārds ir Marione Baltkalne, un atsaukt atmiņā dažus no Jāņa Rozes dzīves notikumiem man sarunā palīdzēs uzņēmuma sija Jānis Roze valdes priekšsēdētājs un arī Jāņa Rozes mazdēls Ainārs Roze, šī paša uzņēmuma izpilddirektore Ināra Beļinkaja un izdevniecības Jānis Roze vadītāja Renāte Punka. Runājot par šī raidījumu cikla personībām, man alles šķiet interesanti saprast, kādi apstākļi un notikumi sekmē to, ka viens cilvēks pievēršas kādai nodarbei un velta tai savu mūžu. Jānis Roze ir dzimis 1878. Gadā Vecpiebalgas pagastā, mācījies pie brāļiem Kaudzītēm, strādājis sava radinieka, grāmatu tirgotāja un izdevēja Jāņa Ozola spiestuvē, tēlojis teātrī. Vai tas ir nozīmīgs atspēriena punkts grāmatizdevēja darbam nākotnē? Par to jau tūlīt ir gatavs stāstīt Ainārs Roze, Renāte Punka un Ināra Beļinkaja.
Izpētes augsne.
Liekas, ka tā ir tiešām tā vieta, tie cilvēki, ko viņš tur satika, kas ar viņu bija draugos, kāda viņa bija tā pirmā jaunības laiku liela tāda centība un gribēšana kaut ko strādāt un darīt. Un starp citu, ir ļoti interesanti, ka mans vecstāvs ganos iedams mēģināja pīt groziņus. Un pēc tam viņus pārdeva, lai nopelnītu naudiņu skolai. Un tas nozīmē to, ka viņam arī bija tāda vēlme izglītoties un šī virzienā varbūt arī strādāt. Viņš arī bija, protams, talantīgs to, ka viņš bija labs zīmētājs. Viņš arī pats mēģināja noformēt pirmās grāmatas, kuras viņš sāk izdot un tā tālāk. Viņš sāk strādāt vienkārši par grāmatu kolportieri. Izvadāja grāmatas, tāda vienkārša darbs darīja un centās un gribēja darīt kaut ko vairāk un varbūt tas bija arī viņa tāds dzīves zinulis un iespēja strādāt pie Ozola. Tā ir arī ļoti, ļoti liels tāds sasniegums toreiz.
Būtībā viņš jau piedzima tādā ļoti, ļoti pateicīgā laikā. Tas bija tas brīdis, kad veidojās nācija, stabilizējās nācija, kad bija pietiekami laba skolu sistēma, bija pietiekami daudz izglītoto šo latviešu, kuri zināja grāmatas vērtību un kuri bija gatavi lasīt laicīgu lasāmvielu. Jā. Nu, ne jau Jānis Roze vien, bet vesela paudze, gan grāmatizdevēja, gan autori tajā laikā strauji attīstījās, man šķiet, nu, tādu dedzību un tādu vēlmi darīt un gatavību tiešām ārkārtīgi daudzveidīgi darboties, nu, varbūt var salīdzināt, mums varbūt 80. Gadu beigās, 90. Gadu sākumā, tad, kad mēs atjaunojām neatkarību, varbūt tā sajūta bija līdzīga, un tā ir tāda sajūta, ko katrai nācijai var tikai novēlēt, un viņš tiešām dzīvoja šajā ārkārtīgi progresīvajā laikā, tieši mums kā latviešiem, un es domāju, ka tas ir cilvēks, kuram ir bijis talants, un arī iespēja tomēr paša spēkiem nonākt pie tā, ka to talantu liek lietā.
Iespējams, daļa no šī progresīvā laika ir arī darbošanās teātrī, jo, ja tu darbojies teātrī, tas arī, nu, man šķiet, automātiski paredz iepazīšanos ar literāriem darbiem, kas varbūt arī piešķiļ tādu dzirksti pašam tajā būt dziļāk un darīt vairāk. Piekrītat?
Jā, droši vien, ja runā par teātri, tad Jānis Roze izdeva ārkārtīgi daudz ludziņas, kuras var spēlēt vienkāršās lauku sētās vai biedrībās, un bija gan ludziņa no diviem dalībniekiem līdz pat 20.
bet vēl pirms lugu izdošanas atgriežamies laikā atpakaļ, kad valdījis visai trauksmainais laiks gadsimtu mijā, un pieminētais Jānis Ozols savā tipogrāfijā iespiedis revolucionāra satura lapiņas. 1906. Gadā soda ekspedīciju rezultātā Ozols un arī Jānis Roze tiek apcietināti. Jāni Ozolu nošauj, Jāni Rozi pēc dažām dienām no cietuma atbrīvo, tomēr šo dienu laikā viņš paspējis nosirmot. Neskatoties uz to, Roze ir drosmīgs un atbildīgs cilvēks, viņš pārņem un turpina Ozola veikala un izdevniecības pārvaldību līdz 1912. Gadam. Tālāk ceļš uz Rīgu, kur notikumi sekojuši cits citam. 1914. Gadā nodibinājis uzņēmumu Jānis Roze, iegādājies spiestuvi, bet 1919. Gadā dibinājis Jāņa Rozes apgādu un atvēris grāmatu veikalu. Suvorova ielā 37, tagadējā Krišjāņa Barona ielā bijusi tipogrāfija, bet Suvorova ielā 3 grāmatu veikals. Turpinām sarunu studijā un tās laikā ielūkojamies arī rakstu krājumā grāmata par grāmatnieku Jāni Rozi, atsaucoties uz Konstantīna Karuļa un Guntas Jaunmuktānes rakstiem par Jāņa Rozes dzīvi un darbu.
Katrā ziņā tā bija, ka vectēvs dibināja savu uzņēmumu un sāka nevis ar grāmatu izdošanu un pārdošanu, bet ar zīmogu ražošanu, un tas bija ļoti ienesīgs darbība un biznesa, kas viņam ļāva varbūt tālāk ar attīstīt savu to vēlmi turpmāk strādāt ar grāmatā, jo, teiksim, zīmogi, ne tikai zīmogi, arī toreiz tikko modē sākā nākt vizitkartes. Tagad vairs gandrīz neviens vizitkartes, kā saka,
tagad viss ir
neuzrāda, jā, tas tim visiem ir telefoni, jā. Bet toreiz tas bija arī tāds modis kliedziens, viņš ļoti labi arī prata saprast, kas pašlaik ir pieprasīts vairāk un mazāk, un šīs te lietas deva viņam iespēju, kā saka, nopelnīt un sākt savu darbu, kas saistīts tieši ar grāmatām, vislielākās, kas viņa mūža darbs kāds viņš bija.
Tad sanāk, ka Jānis Roze, kura vārdu mēs šobrīd plaši zinām, protams, ar grāmatām, tas viss tā sākas ar kancelējas precēm, kancelējas lietām, zīmogu, vizītkartes, rakstām piedarumi. Jā. Un tad tas ir tāds visai garš, faktiski 5 gadu posms, kad beidzot nonāk līdz tam grāmatu atspērienam.
Jā, ir jāsapelni kaut kādu naudiņu, lai varētu
to uzsākt. Tas ir pirmais pasaules karš, kas arī uzspier zīmogu visām aktivitātēm un nodarbēm un cilvēku spējām kaut ko ieguldīt vai cilvēku interesēm, jo, protams, nu, karalaiks ir karalaiks. Tā bija, ka karalaika arī grāmatas iznāk, kā mēs labi zinām, gan pirmā, gan otrā pasaules kara laikā Rīgā ir iznākušas grāmatas, bet nu, tas dabīgi nenotiek tik plaši kā miera gados. Un, jā, tāpēc droši vien tas ir arī viens no iemesliem. Bija vēl tas stāsts par iespiedu mašīnu, kura bija iegādāta, tad aizvesta prom no Latvijas un pēc tam atgūta.
Uz Tveru, jā. Un tas arī tas ir tāds noslēpums, ko es ļoti gribētu zināt, kā tas ir iespējams kara laikā aiztransportēt visu šīs tās smagās tipogrāfijas mašīnas to laiku uz Krieviju, un tad kādā veidā viņas arī atgūt atpakaļ, pilnīgi mistika.
Nu, vēl lielāka mistika ir, kur viņas pēc tam pazuda.
Evakuējot spiestuves iekārtu uz Tveru 1916. Gadā, pats Roze ar ģimeni pārcēlies uz Valku, kur izdevis Latvijas karti. Tas sniedzis līdzekļus ģimenes uzturēšanai. Par karti tiek runāts, bet redzēta tā nav.
Un tās ir tās pašas mašīnas, uz kurām ir drukāti ielūgumi uz ļoti svarīgu ceremoniju, ne? Jo pavisam nesen īstenībā pirms dažiem gadiem nāca atklātībā ziņa par to, ka ielūgums uz 18. Novembra ceremoniju ir drukāti uz jāņiros.
Krišāņu Barona ielā 37.
Bet nu tad vairāk pie tā grāmatu stāsta. Kādu autoru darbi tad ir tie, kuri visvairāk iezīmējas, piemēram, šajā darbības sākuma posmā, kas tiek izdots, un arī kādi žanri?
Pirmā grāmata ir Jāņa Roža sastādīta par visbiežāk lietojamiem svešvārdiem – Un tā ir iznākusi vairākus gadus pēc kārtas un dažādos izdevumos, un kas vispār bija to laik raksturīgs, ka grāmatas bija gan dažādu krāsu vākiem, gan iestietas, gan brošētas, un tas bija tas pats pirmais.
1917.
gads, jā.
Nu, un ķeroties klāt pie tiem žanriem, ir plaši aprakstījusi arī Gunta Jaunmuktāne, tur parādās gan mācību grāmatas stāsti, arī lugas un kalendāri, tālāk tas stāsts arī aizved pie žurnālā Piesaule. Kas ir tas, ko jūs izceltu kā spilgtāko no visa šī žanru ziņā un arī izdoto autoru ziņā?
Nu, nozīmīguma ziņā, man liekas, sākts ir ar diezgan vienkāršu lietu, kas katrā lauku mājā un saimniecībā bija vajadzīgs. Tie bija kalendāri un bija arī lauksaimnieka kalendārs un bija arī dažādi joku kalendāri, jā, zobgaļa, pušelnieka zobgaļa kalendārs. Un tā jau bija tāda lieta, kas nāca arvien vairāk modē. Agrāk bija vairāk tā laicīgā literatūra un šeit, lūk, parādījās jau tas humors un tāda ikdienas. Varbūt arī nepieciešamība šo to pierakstīt. Mēs esmu savākusi diezgan daudz vecos kalendārus, un kas nu gan tur nav piezīmēs rakstīts, cik ir aitas, cik dīķī bijušas karpas tajā un tajā gadā, kurš pieraksta. Tā kā tā bija tāda nepieciešamība. Tāpēc vien jau rozes vārdu cilvēki zināja arī vienkāršie, kas varbūt nelasīja žurnālu Piesauli, teiksim. Jā. Bet pat tiešām pušelnieks konkrēti bija vispār, tā kā joka kalendārs gandrīz. Bija arī nopietnāki kalendāri. Jā.
Un esot bijuši arī laimes kalendāri gada beigās.
Maziņi, kad ārkārtīgi maziņi tādi pilnīgi, plaukstā ietilpa laimes kalendārs. Tur bija tādi mazi novēlējumi apakšā jauki, kā tagad arī šur tur parādās, bet arī varēja vēl ierakstīt kaut ko.
Vesels žanrs.
Bet bija brīnišķīgi piezīmīgi kalendāri Eiropā, un vispār patiesībā tiek uzskatīts, ka vieni no smalkākajiem tādiem piezīmīgi kalendāriem ir firmai Moleskine. Viņi ir ārkārtīgi dārgi, un tad, kad mēs paskatāmies, tas kalendārs ir ādas vākos ar tādu ielocījumu, ar kabatiņu, ar vietiņu zīmulim vai pilspalu, vai vispār ar iekrāsotu maliņu. Tieši tādi kalendāri bija rozēm. Varbūt ne tik ārkārtīgi greznā izpildījumā, bet man ir kādi trīs paraugi, viņi ir vienkārši brīnišķīgi. Es vienmēr saku, lūk, kur ir pirmais Moleskine.
Jā. Par lugām mēs jau arī ieskicējām, tad, kad runājām par Jāņa Rozes darbību teātra žanrā, un tāda, protams, arī daļa literatūra, un tai iezīmējas virknē ar autoru vārdiem Jānis Akurātars un Antons Austriņš, Augusts Deglavs, Jānis Poruks, Kārlis Skalbe, viņu darbi. Tātad tas ir tāds apzināts mērķis izdot latviešu autoru darbus.
Tā ir, protams, jā, ne jau vēl te arī žurnāls Piesaule papildināja, teiksim, ir šie te grāmatā jau apkopotie darbi, bet tad Piesaule vēl piedāvā ieskatu kaut kādās iecerēs un recenzijas un tādas lietas. Un jāpiebilst, jā, protams, ka tā kā Jānis Roze diezgan populārs un iecienīts un pieprasīti bija šie te Ināras jau pieminētie gan kalendāri, gan arī mācību grāmatas skolām un lūdziņas, tad man ārkārtīgi simpātiski liekas, un es domāju, ka tieši tāpēc viņš arī ir pelnījis šo te īpašo vietu Latvijas grāmatniecībā, ka cilvēks jau varēja dzīvot cepur kultams. Bet viņš ieguldīja arī literatūrā, ieguldīja šis kopotajos rakstos. Tad domāja par to, lai latviešu valoda, lai latviešu valodā sarakstītais vārds, lai viņam būtu īpaši, lai būtu šī paliekošā vērtība. Tā ir tāda apzināta politika, par kuru katru uzņēmēju var tikai cienīt. Jo mēs zinām, ka, teiksim, tā literatūrā ir brīnišķīga joma un tā mūs bagātina šķiet visvairāk, daudz vairāk nekā, teiksim, mācību grāmatas vai kalendāri. Tā pašā laikā, protams, tā varbūt nav tā joma, ko lasa pilnīgi visi. Un tāpēc tas, ka Jānis Roze tiešām ir ārkārtīgi daudz procentuāli izdevis latviešu autoru darbus, sistemātiski, cieņpilni, tas ir tas viņa lielais ieguldījums latviešu kultūras mantojumā.
Jūs minējāt, varēja taču dzīvot cepuri kuldams, ar to jūs domājāt, ka varēja taču mierīgi dzīvot arī tikai strādājot ar šīm kancelējas precēm, ja? Izdodot zīmogus, vizītkartes un ar to jau dzīve bija nodrošināta, bet ir vēlme darīt kaut ko vairāk.
Viņš arī ļoti daudz izdeva dažādas kantora grāmatas, grāmatvedības galvenās grāmatas, kas bija faktiski ļoti labs bizness un ļoti pieprasīta preci un to naudu, kur viņš tur ieguva, viņš ieguldīja tajās lietās, kas faktiski, kā piemēram Piesauli, kurš bija 37. Gadā, manuprāt, jau 38. Bija spiests slēgt.
Jā, viņš.
Jo faktiski tas bija tas izdevums, kuru nevarēja ilgstoši, nevarēja viņš uzturēt, un tie laikam periods bija tāds, ka tās naudiņas palika uzņēmumu mazāk, un tad viņš to darbību pārtrauca, bet tā jau tas ir ļoti liels, kā saka, ieguldījums, tīpaši jaunu rakstnieku iespējas, viņš deva viņiem iespējas publicēties.
Par šo es tieši arī gribēju jautāt, kā notiek šī sadarbība ar rakstniekiem, autoriem, vai viņi meklē iespējas pie Jāņa Rozes, vai viņš publiski rada iespēju izdot viņu darbus? Nu, tie paši pieminētie Augusts Deglavs, Antons Austriņš, Jānis Akurāters, Jānis Poruks, Kārlis Skalbe, lieli vārdi.
Nu, daudzi no viņiem bija arī
labi draugi,
ļoti labi draugi, ģimenes draugi. Akurāters ar savu ģimeni vienmēr viesojās pie Jāņa Rožas dažādos svētkos, gandrīz katros Jāņos. Tā bija arī tādas ne tikai darba, bet arī ļoti cilvēcīgas attiecības.
Tā izdevniecība bija ļoti nopietna un vērā ņemama Latvijas apstākļos, jo ik gadu izdot vismaz 40-50 grāmatas arī mūsdienās Latvijā, tas ir pietiekami liels sasniegums. Nu jā, par dailiteratūru runājot, ir šīs atsevišķās grāmatas, un tad ir, protams, atsevišķa vērtība, ir šie raksti un kopotie raksti. Mm-hmm. Jā, jo tas ir jau tāds fundamentāls ieguldījums gan no izdevēja puses, gan arī no potenciālā lasītāja un pircēja puses. Ja tāds apsolījums, ka es gribu šī autora darbus mājās. Mm-hmm. Jā, un tā bija tāda, man šķiet, 20. 30. Gados skaista tradīcija, nu ne tikai Latvijā, arī pasaulē, ka šie kopotie raksti tiešām iznāca un tika krāti bibliotēkās un deva kaut kādu priekšstatu par to literatūras sainu.
Jā, man liekas, ka vecstēvs bija arī viens no tiem, kas pirmais arī ieviesa šo te kopoto rakstu izdošanu.
Tieši Latvijā.
Jā, jā, tas tāds viņa ir ieguldījums.
Un kas ir interesanti par kopotajiem rakstiem, ka, kā Renāte teica, katrā mājā bija liels lepnums, ja bija šie, bet arī katrā mājā bija atšķirīgas drocības. Un tad šos kopotos rakstus varēja dabūt brošētiem vākiem, varēja dabūt iestietus kaliko vākos, varēja arī dabūt ādā un arī pusādā, kas bija populārākais. Ja. Tā kā arī tas kaut kur raksturoja šo ļoti plašo iespēju, kāda bija. Jānim Rozem drukātie šie kopotie raksti praktiski noliktavās vienmēr glabājās tādos blokos. Un tad pēc pircēja vēlēšanās viņus varēja izpildīt, kā nu tas pircējs vēlējās.
Ārvalstu autoru darbu tulkojumi Jāņa Rozes apgādā toreiz izdoti mazāk, tomēr tie bijuši ļoti nozīmīgi darbi, piemēram Radjarda Kiplinga Džungļu grāmata vai Adriennes Tomā darbs Andra un viņas draugi. Šajā sarunā mēs nevaram nepakavēties pie Jāņa Rozes izdoto grāmatu mākslinieciskā noformējuma. Tas patiesi viņu atšķīris no citiem, un par to pēc mirkļa turpina Ināra Beļinkaja.
Svarīgā grāmatzīme.
Nu, mēs varam, tiksim, arī kaut kā to varbūt pat salīdzināt ar Jāņa Rozes firmas zīmi Rozi. Šo rozīti ir zīmējis Indriķis Deberiņš. Un bija vispār konkurss patiesībā. Bija arī kāds Vidberga zīmējums un vēl daži, un Jānis Rozes pat tolaik izmēģināja dažādus, man liekas, kādus trīs vai četrus, bet palika pie šīs Deberiņa Rozes, un Deberiņš bija arī viens no pamata ilustrātoriem sevišķi bērni. Grāmatām. Nu, Vidberga bildes tāpat ir ļoti daudz. Nu,
Niklāvs Strunke,
protams, pasaku grāmatas viskaistākās to laiku bija, jā. Bija arī tipogrāfijas iespējas kādas, ja šodien, nu tagad jau varbūt arī ir, bet ja tā padomā, ka 30. gados izdotām grāmatām šodien, ja viņi atver, ja viņi nav bērns, kas viņi ir lasījis drusītiņu piezīmējis vai piekrāsājis kaut ko, bet tā kvalitāte un tās ilustrācijas un krāsas ir vienkārši tāpat, kā viņi būtu šodien nodrukāti.
Tas, ko jūs tagad sakāt, ļoti labi arī sasaucas ar pieminētajā rakstu krājumā minēto. Tas ir Konstantīna Karuļa veidotais raksts, kur viņš saka, ka pretēji Gulbim un citiem izdevējiem, kas pirmajos pēckara gados grāmatas iespieda uz vienkārša pelēcīga papīra, Jānis Roze saviem izdevumiem izraudzījās labu ziloņkaula krāsas biezu mīkstu papīru ar ūdenzīmju tīklojumu, kas līdz ar mazliet rievoto papīra faktūru veidoja patīkamu fonu koši melnajam teksta iespiedumam. Nu tā tad estēts ir viss liels.
Nu, Roze lielākoties tomēr ir iekļāvis vākos dažādas vinjetes, mēdz būt, kā arī, kā Ināra minēja, ir šie te dažādie iesējumu veidi, bet ir arī grāmatas, kur vienam un tam pašam izdevumam mēdz būt pat dažādas vinjetes arī. Tā kā tu varēji izvēlēties, vai tur bija, teiksim, kaut kāds gulbis, kurš lidoja vai nolīcis bērs, un tā piemēram var teikt. Un tās estētiskās prasības atbilst laikmeta garam, tai pašā laikā ir pilnīgi skaidrs, salīdzinot to visu klāstu, kāds Latvijā to laik iznāca, ka Jāņa Rozes latiņa noteikti ir bijusi augstāka. Nu, viņš nebija vienīgais, protams, šķiet visvairāk tieši par grāmatas vizuālo ietērpu dēga Miķels Gopers, bet Miķels Gopers savu darbību sāka tikai 30. Gadu vidū, jā, tā kā Roze pilnīgi noteikti par to gādāja jau krietni agrāk.
Sigismunda Vidberga un citu mākslinieku darbi grāmatu lapusēs un uz vākiem, un mākslinieciskā ziņā izceļas vēl kāds Rozes apgāda izdots darbs, kas mūsdienās joprojām kalpo par paraugu poligrāfijas speciālistiem. Par šo darbu 2014. gada raidījumā Kultūras Rondo kolēģei Ingvildai Strautmanei skaidrojis mākslas zinātnieks Valdis Villerušs.
Domāju, ka Jānim Rozim, kā izdevējām, ir viens unikāls izdevums, kas šodien latviešu grāmatniecībā nav pārspēts, tas ir 1925. Gadā izdotā grāmata par grāmatu. Tas ir viens no viņa labākajiem, manuprāt, tādiem poligrafiskajiem darbiem. Tas ir tāds rakstu kopojums, kurā ir informācija par latviešu grāmatniecības vēsturi, par grāmatu mākslu Latvijas neatkarības laikā. Tur tajos sākuma gados, 5-6 gados, kas ir noticis, runa ir par tām poligrāfijas tehnikām, iespiedu formām un arī tāds pārskats par māksliniekiem, es, piemēram, bieži šo grāmatu izmantoju, man vairāk eksemplāri, jo tur ir par tiem pirmajiem 25 gadiem ir dots tāds pārskats, ko te aktīvākie, redzamākie latviešu grāmatu mākslinieki vispār ir devuši tādu uzskaitījums. Tad ļoti koncentrēt, īsti uzskaitīt, kādas grāmatas viņi ir iekārtojuši, mākslinieciski iekārtojuši. Un man tas iznāk darba gaitā bieži vien tā ieskatīties, lai zinātu, nu, teiksim, ko tur varbūt tās strunki ir ilustrējis, vai Suta, vai Ubāns, kāds žurnāla vāks un grāmatas un tā tālāk. Tā kā tā man ir tāda rokasgrāmata, un es domāju, ka šajā ziņā literatūras nozarē tāda izdevuma mums, diemžēl, pagaidām vēl nav bijis. Tas ir joprojām saglabājies kā aktualitāte. Man bija pirms dažiem gadiem tāds piedāvājums, vai es nevarētu sastādīt vai rakstīt vai domāt par tādu izdevumu, kuri par to, kā veidot grāmatas mākslinieces, ko tu apdari. Es, protams, viens pats neuzņēmos, aprunājos ar saviem kolēģiem, kas ir, un grāmatmāksliniekiem, bet neatradās neviens, kas man pievienoties, un tā tas palika neizpildīts.
Tātad to vēl var ierakstīt nākotnes nodomās.
Grāmatai pa pēdām.
1941. gada 14. jūnijā Jānis Roze kā sociāli bīstams elements izsūtīts uz Sibīriju, kur gājis bojā. Ceļš atpakaļ pie okupācijas apstākļos nacionalizētā Jāņa Rozes uzņēmuma un arī apgāda pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas bijis garš un grūts, un par to plašāk Ainārs Roze.
Uzņēmums tika dibināts 1992. gada 30. jūnijā, un to nevar saukt par atjaunošanu, jo faktiski mantinieki mana tēmās un mēs nolēmām, ka mums ir jāatjauno vectēva vārds, un tāpēc mēs nodibinājam Sijā Jānis Roze ar tādu pašu nosaukumu, kāds bija manā vectēvam, un gaidījām iespēju, kad mēs varēsim pievērsties kaut kam, kas ir saistīts ar grāmatniecību. Un tāpēc pirmos divus gadus uzņēmums faktiski nodarbojās ar logu mazgāšanu, lai kaut kā uzturētu to uzņēmumu kā tādu. Ja? Protams, valsts uzņēmums Jāņa Rozes grāmatnīca, kur atguva savu vārdu un pateicos Ināras un viņa darbinieku centieniem, to vārdu jau atguva 1988. gadā. Bet katrā ziņā uzņēmums tika atdarināts 92. gadā un 94. gadā mums izdevās konkursa kārtībā iegūt nomas telpas Brīvības ielā 90. Tā ir grāmatnice, kura toreiz bankrotēja. Un Rīgas pilsētas laikam toreiz bija izpildu komiteja, viņi izsludināja tādu konkursu. Mēs iesniedzām mūsu biznesa plānu, un es nezinu, kas tur nospēlē, vai tāpēc, ka tas bija Jānis Roze nosaukumā. Sijā Jānis Roze grib šīs telpas, un no izpildu komiteja laikam izvēlējās mūsu iespēju to dot. Uzņēmumu Krišķiņa Baronielā 5, viņš vēl vien piederēja valstī, jo viņš bija nacionalizēts 40. gadā, un 50 gadus viņš darbojās kā valsts uzņēmums. Likumus sakārtoja 1995. gadā, un 95. gadā tad notika uzņēmuma apvienošana. Tiek apvienots divi uzņēmumu bilances, valsts uzņēmumu, kas radās Krišķiņa Baronielā 5 un Brīvības ielā, un tad mēs pārtapām par divu veikalu uzņēmumu. Par izdevniecību šeit vispār īpaši prātā pat nevienam nebija. Iedomāties, ka mēs varētu... Nu, mums būtu tāda iespēja uzsākt izdevēja darbību, jo tur vajadzīga kaut kāda līdzekļa sākotnē, lai varētu kaut ko darīt.
Bet kā tad izdevās atgūt uzņēmuma vārdu, to skaidro Ināra Beļinkaja.
Tā saka, ka es esmu zināmā mērā grāmatu tirzniecībā relikts, jo es strādāju no 1962. gada.
Tā ir pašā grāmatnīcā.
Tā ir pašā valsts grāmatnīcā, Krišķiņa Baronu ielā 5. Un mans tēvs vēl teica, o, tā ir tā vecā Rozes bode. Un, nu, valdītā atmosfēra tāda, nu, ka mēs esam veikalā, kurš, teiksim, ir piederējis, zināja, ka tas ir piederējis Rozem, un tas bija ļoti interesanti. Un tā soli pa solim, nu, sākās, teiksim, tas, nu, kā saka, pavasara atkušnis, tas laiks, kad viss daudz maz visā padomju savienībā jau mainījās, un sāka runāt par to, ka, nu, jā, ka vispār tādi valsts uzņēmumi varbūt nē, ka tagad ir jāveido vai, nu, kaut kādi kooperatīvi vai kaut kādas saimniecības, bet arī tīri politiski bija vienkāršāk jau. Un bija periods, kad vajadzēja visiem veikaliem nosaukumu, un, piemēram, bija tāda mode, ja, ka mums bija nosaukums Dzintars iedots, jo pirms tam tas bija grāmatu veikals numur 3. Jā, tātad ielika nosaukuma Dzintars, mums blakus atvēra parfimērijas veikaliņu, kas arī bija Dzintars. Nu, tad mēs sākām apelēt pie dažādām iestādēm, ka, nu, mēs vairāk nevaram, ka mums ir ļoti grūti ar šo nosaukumu Dzintars, ka mēs gribam citu nosaukumu. Nu, labi, kādu jūs gribat? Nu, tad mēs sapratām, ka Jāni Rozi jau, nu, mēs tā nevaram, bet, nu, taisīsim kādu viltīgu gājienu, nosauksim grāmatnīcu par Rozi. Nu, un tad bija attiecīgi biedri, kas bija noskaidrojuši, kas tomēr Rozi ir bijis, Jānis Roze. Un tad tāda jauka atruna bija, ka, ziniet, Rozi ir tāds pārāk botānisks nosaukums grāmatnīcē. Tomēr, nu, mums pateicoties raidījumam labvakar, Mums bija divi vai trīs raidījumi, pateicoties daudziem žurnālistiem, avīzē literatūra un māksla Rīgas balsī. Un bija vairāk kā 17 diezgan nopietni raksti un publikācijas, un tad beigu beigās bija tā atļauja nosaukt šo grāmatnīcu par Jānis Roze.
Toreiz atkūt to nosaukumu Jāņa Rozes grāmatnīca.
Jā, Jāņa Rozes grāmatnīca.
Jo visi Latvijā, kas vienmēr sauc tā Jāņa Rozes grāmatnīca, un tā arī viņš
šobrīd
un šobrīd viņš tā kā bija manam atstājumam Jānis Roze un apakšā viņam bija grāmatas un kanclējas pretis viņam bija, bet mēs mēģinām sekot tai vēsturiskai patiesībai un turpināt ar to pašu uzņēmumu, kas bija nosaukumu, kas bija manam atstājumam pirmo grāmatu uzņēmums sijā Jānis Roze izdeva 1997. gadā.
Un tas bija par godu tam, kā tika rekonstruēta, modernizēta vēsturiskā varoņās grāmatnīca.
Jā, skaidrs. Visai sarežģīts ceļš noiets, jā.
Ļoti sarežģīts.
Zīmols pastāv un būtībā ir pastāvējis šos 110 gadus. Es domāju, jā. Mēs droši varam svinēt 110 gadus zīmolam Jānis Roze. Kā ar kārtīgiem zīmoliem tas ir piedzīvojis milzīgas pārmaiņas savā izaugsmas laikā, bet es domāju, ka šis zīmols nekad nav zaudējis to kodolu, to rūpi par latviešu valodu, to rūpi par kvalitāti. Un vēl es visiem vienmēr, kad stāstu par mūsu uzņēmumu vēsturi, atgādinu, ka īstenībā Latvijā visu dažādo vēsturisko pārmaiņu dēļ ir, man šķiet, uz vienas rokas skaitā un tie uzņēmumi visās nozarēs, kas piedar joprojām tai pašai ģimenei, kas ir to uzņēmumu sākusi. Un tā ir tiešām milzīga vērtība gan kultūrā, gan visā mūsu valsts vēsturē.
Nevien augstvērtīgas grāmatas ar skaistu māksliniecisko noformējumu bijušas svarīgas Jānim Rozem, bet arī laba attieksme pret saviem darbiniekiem. Kalendāru izdošanas laikā darbinieki strādājuši virsstundas, bet darbiniekus vakaros Rozes kundze paēdinājusi ar pašceptām smalkmaizītēm un kafiju. Leģendāra slava bijusi melnajai grāmatai, kuru glabājusi kasiere Olga Miezis. Kāzu, kristību, bēru gadījumos darbinieki varēja aizņemties naudu mēneša algas apmērā, bet atdot pēc iespējām un sirdsapziņas. Bijuši gadījumi, kad kalendāru vai Ziemassvētku laikā Jānis Roze piegājis pie kasieres, palūdzis melno grāmatu un neieskatījies tajā, saplēsis un iedevis jaunu. Līdz ar to visi līdšinējie parādi tika dzēsti. Mūsdienās grāmatvedības likums neļauj saplēst ne vismazāko ar finansēm saistīto papīrīti, taču Rozes augstsirdība ir tas, ko arī šobrīd noteikti varam mācīties. Ar to arī izskan šīs dienas stāsts, kurā ar mani Marionu Baltkalni kopā bija Ainārs Roze, Ināra Beļinkaja un Renāte Punka, un viņiem saku paldies par sarunu. Grāmatai pa pēdām padomdevēji ir Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Latvijas Nacionālā bibliotēka, par skaņu gādāja Nora Micpapa, producente Santa Lauga.
Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.